Posloucháte podcast Obec 2030. První český podcast zaměřený na rozvoj venkova. Rozhovory s odborníky, politiky i biznismeny, kteří mají co říct k tématu modernizace českých obcí. Od mikrofonu vám pěkný den přeje Michal Svoboda. Dnes z Krajského úřadu Středočeského kraje, kde jsem navštívil místního zastupitele Jakuba Rejska, odborníka na IT a telekomunikace. Povídat si budeme o potřebě rozvoje vysokorychlostních sítí i digitalizaci regionů. Přeji vám příjemný poslech. Hostem podcastu Obec 2030 je Jakub Rejzek, krajský zastupitel ve Středočeském kraji, prezident výboru nezávislého ICT průmyslu a konzultant v oboru elektronických komunikací. Dobrý den, pane Rejsku.
Dobrý den, zdravím vás.
Když jsem si dělal domácí úkol a koukl jsem se mimo jiné na vaši webovku, tak první dvě věci, které tam jsou napsány, jsou: jmenuji se Jakub Rejzek, chci rychlejší internet. Znamená to, že máte v Českém Brodě pomalý internet?
Ne, já mám naopak velmi rychlý internet doma, akorát jsem si ho musel zaplatit. A to možnost, jako mám já, nemá úplně každý. Já jsem si ve spolupráci s místním poskytovatelem koupil zařízení, které přivádí rychlý internet do obce, kterou jsme tím i významně zrychlili, do obce, ve které bydlím, to je Vrátkov u Českého Brodu. A ty investice nebyly malé, ale tím, že v domě, kde bydlím, tak je provozuju firmu, tak se mi to vrátí. Ale to, co jsme dělali my ve Vrátkově, je něco, co chci, aby se dělo v celém Středočeském kraji, udělat nějakou investici do té přípojné infrastruktury a zrychlit pro všechny bez těch investičních nároků, které se může dovolit pravděpodobně jenom nějaká firma.
Já jsem se koukal na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora. Tam je taková hezká mapička pokrytí rychlých sítí a Česká republika na tom nevychází úplně špatně ve srovnání s Evropou, ale co mě na tom překvapilo, ono je to po krajích. A Středočeský kraj je jeden z těch, ne jako úplně špatných, ale jeden z těch horších v Česku, co se pokrytí, čím to je? Já jsem to čekal třeba v Jeseníkách nebo jako v těžko dostupných oblastech, ale proč Středočeský kraj?
No to je síťařská logika, je neúprosná. Středočeský kraj má takovou strukturu obcí, která je pro síťaře nejhorší pro pokrývání. Máte velké množství malých obcí, nežije v nich úplně moc obyvatel, takže s narůstající vzdáleností od Prahy nemají některé obce ani úplně příkladnou koupěschopnost, řekněme. A vám se jako komerčnímu podniku v komerční výstavbě prostě nevyplatí připojovat obce na vyšší vrstvy sítě, protože jednoduchá kalkulace, kilometr milion, 5 kilometrů 5 milionů. Vyberete v obci, která má 200 obyvatel nebo 250 obyvatel, tak vyberete, když to hodně dobře dopadne, máte vysokou penetraci od 70 domácností 4-5 stovek měsíčně, a to je včetně daně. A návratnost je vysoko nad 20 let, tak proč byste to jako komerční subjekt dělali bez toho, aniž byste mohli nějakým zásadním způsobem snížit náklady na vybudování té přípojné sítě?
On Středočeský kraj v tomto smyslu v podstatě kopíruje strukturu, takovou velmi zvláštní strukturu České republiky. Že? My jsme podle mě velkým unikátem, že na nějakých 80 tisíc kilometrech čtverečních máme víc než 6 tisíc samospráv, což když odečtem vodní plochy a lesy, tak co 10 kilometrů, tak samospráva. Jaký je recept na tohle? Jak se s tím dá pracovat?
Já se pokusím zjednodušit složitý problém. Recept je samozřejmě i technologický, i stavebně právní, i logický. Jestliže dochází k investicím třeba do oprav pozemních komunikací, což i ve Středočeském kraji dochází, bude docházet, tak děláme velkou chybu, my nemáme plán koordinací. My nekoordinujeme ty investice z veřejných peněz, s podnikateli, ani s nikým v síťařském odvětví. A ještě jsme si dali do zákona, že takováhle koordinace je obtížná, pokud se jedná o ukládání sítí podél pozemních komunikací. Takhle se postupovat nedá, vzniká z toho kocourkou, když se někde něco opraví, pak se to rozbije, pak se to opraví, pak se to rozbije. chodíme po rozbitých chodnicích, jezdíme po rozbitých cestách a zároveň si říkáme, že by bylo fajn mít rychlejší internet, mít uloženou energetickou rozvodnou síť do země, zavíst třeba plyn do obce, když už to k němu není tak daleko, ale nejsme schopní doposud úplně koordinovat tyhle ty investice tak, aby byly provedeny najednou. Určitě se rozdělí investiční náklad mezi všechny ty, kdo se té koordinace zúčastní.
Je to i problém dotačních programů, že na sobě nenavazují, neexistuje mezi nimi synergie v tomhle ohledu?
Byl, ale už není. Já jsem v nějakém vztahu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, protože v asociaci, které mám tu čest předsedat, jsme členy pracovních skupin na základě memoranda podepsaného s MPO a postupem času od roku 2015 jsme odstranili vlastně všechny právní překážky, kdyby hrozilo, že se třeba bude vracet část dotace nebo že se zpozdí dotační projekt. Dneska už k tomu není žádný důvod k takovéhle obavě.
Tak proč se to děje? Proč se jedna křižovatka v jedné obci, a to teď mluvím o konkrétním příkladu a nechci ho jmenovat, proč se rozkopává za rok čtyřikrát?
To, že se nedělá koordinace prací, i když se dělat může. Je to složitější, musí se potkat projektanti při přípravě projektu. Spousta, jako velká část výměny infrastruktur se dělá fikcí takzvané havárie, tak aby byl jednodušší přístup k otevření země. Není to systémově dobře, ale je to systémově zaběhle, takže to pokračuje setrvačností.
Posloucháte podcast Obec 2030. Partnery programu jsou SMSČR, ČSSK, Škoda Auto a Incien. Rád bych vás upozornil na probíhající soutěž, kam můžete přihlásit inovativní řešení své obce a vyhrát například hybridní oktávku na rok zdarma. Podrobnosti na obec2030.cz/soutěž.
Se bavili o problematice připojení obcí prostřednictvím vlastních investic. Jaký je postoj vás tady k tomuhle z tomu tématu?
To je jednoduché. Obce by měly mít možnost se připojit za vlastní investice nebo případně za nějaké dotační peníze, pokud se ukáže, že jsou to obce, které nemají jinou možnost. Že obce tady nejsou to, aby vstupovaly na trh a křivily trh. Ono totiž dochází potom k paradoxní situaci, když někdo provede investici do obce, která je přirozeně spíš patří privátní sféře, tak ta privátní sféra přijde o tu svoji návratnost, takže neudělá vůbec žádnou investici v obci. To se může klidně stát, že i relativně velká obec, která by měla se spolehnout na trh, najednou se dostane do pozice, kdy je nucena vybudovat a provozovat sítě sama a pak zjistí, že to není úplně snadná disciplína, stahuje se na to spousta regulací a nákup konektivity je taky není za 500 korun měsíčně, to si hodně starostů špatně uvědomuje. Ale jsou vzdálené obce, které patří do té kategorie, nikdy nemůžou být připojeny na komerční riziko. A tady já budu určitě ve Středočeském kraji prosazovat, aby ve spolupráci s dotačními prostředky státními, případně s nějakou participací kraje, jsme měli možnost po veřejné konzultaci připojovat nebo budovat přípojné sítě do těch obcí. Podporuje nás v tom i ministerstvo a jeho analýza, kterou jsme na ministerstvu průmyslu dělali s Grant Thornton Advisory, který jsme namapovali dotazníky na podnikatele 900 obcí v celé České republice, které nemají vůbec žádné kabelové připojení. Nejsou příliš atraktivní.
To je šestina obcí v České republice vlastně.
Oni jsou v nějaké vzdálenosti, mají nějaký počet obyvatel. Teď se pro snížení počtu těchto obcí bude vyhlašovat dotační výzva pro komerční subjekty. Jakmile projde ta dotační výzva pro komerční subjekty, budou určitě další obce namapované, kde se asi neobejdeme bez těch veřejných investic, ale tam ani komerční sektor nebude namítat nic. proto, že aby se budovaly přípojní sítě z veřejných peněz a pak si pronajmou velkou obchodně kapacitu na takovýhle veřejně, z veřejných prostředků vybudované infrastruktuře a budou v obci něco poskytovat.
Jaký by měly být teda ty praktické kroky toho starosty, když si to teď řekneme úplně jako polopaticky v tomhle případě? Jednoho starosty z těch 900 obcí.
Z těch 900 obcí? Praktický krok starosty je, počkejte na vyhlášení výzvy, spojte se s někým, kdo by tam mohl tu síť vybudovat a poskytněte mu veškerou podporu pro to, aby mu to dávalo smysl. Obraťte se na kraj a způsobte, aby ta část infrastruktury, která jde krajským územím, se chovala k té investici stejně. Já vám slibuju, že ve všech krajích v celé České republice jsou lidé, kteří se na mě můžou obrátit, poradit se, metodicky se nechat vést. Řekněte, obraťte se na Rejska, on vám pomůže s vybudováním krajské strategie. Proto jsem se dal na politiku, abych tuhle cestu ukazoval.
My v energetice mluvíme o něčem, co na západě funguje, ale tady se to teprve zavádí a jsou to takzvané energetické komunity. Nevím, jestli to má relevanci i k tomuhle tomu problému, ale tam vlastně jde o to, že na úrovni jedné vesnice, a řekli jsme si, že v Česku jich máme opravdu hodně, se vlastně nevyplatí většímu dodavateli ty řešení zavádět, protože ta zakázka je tak malá, že pro něj může vypadat až bezvýznamně. Ale když už se spojí víc vesnic dohromady, tak třeba co se ohledu výroby energie týče nebo optimalizace energetické úspornosti budov, tak ta komunita už dává logiku. Je to cesta podle vás?
No, úzkou optikou sítěře, který staví sítě elektronických komunikací, tady nevidím úplně moc příkladů, jak by se takováhle spolupráce dala využít. Nevylučuju, že se takový postup může někde vyplatit, ale obecně v energetice je to třeba výstavba společného zdroje. Ale internet je decentralizovaná síť, která má svůj společný zdroj všude možně, jenom ne na nějakém lokálním místě. A nějaká spolupráce se může vyplácet, jako spolupráce s svazkou obcí se může vyplácet, pokud se nadevší pochybnost ukáže, že není jiná cesta, jak dostat rychlejší a spolehlivější síť elektronických komunikací do nějakého vhodného bodu, ze které bude potom probíhat distribuce, nějakou společnou investiční akcí, ale teď k tomu nechci nabádat. Myslím, že k tomu ani není důvod, protože jsou po dlouhé době vyhlášeny smysluplné dotační programy pro backhaulové sítě, které budou v prvním kole realizovány prostřednictvím privátních subjektů. Jakmile se ukáže, že jsou připojené ty obce, kde je alespoň nějaká komerční složka nebo návratnost i s tou dotací, tak z toho vyplyne určitá množina obcí, kde je taková vzdálenost, že se to nevyplatí ani s dotacemi a tam možná přijde na řadu nějaký takovýhle holport mezi obcemi, ale já nechci předbíhat a nechci toto navádět, protože stavět páteřní přípojnou infrastrukturu je prostě disciplína složitá a nedokážu si úplně představit, aby neuvolněný starosta malé obce se do takového projektu pustil a začal ho financovat bez nějaké metodické podpory.
S čím se nejčastěji setkáváte ze strany starostů? Já vždycky vidím takové dva přístupy. Jeden je jako hodně inovační, každá změna je změna k lepšímu, ale na druhou stranu i se v České kotlině pořád ještě často setkáváme s tím, pokud něco funguje, proč bychom to měnili? Jaká je vaše zkušenost?
Lidi jsou různí. Někteří, když přicházíme třeba na nějakých školeních nebo prezentacích, tak se usmívají a říkají, jděte do háje s tou akcí Z. My jsme tady v 90. letech natahali měděné dráty a nikdo si nekoupil přípojku k telefonu. Jiní říkají, je to potřeba, my nutně potřebujeme, abyste nám jenom dali nějakou metodickou příručku a kontakty na operátory místní, domluvíme se s nimi a ty investiční akce provádějí ve Středočeském kraji. Vím teďka o několika obcích, které koordinují stavby. Vím to, protože se účastním už třeba přípravy projektů, nebo se mě ptají na hodnotím smlouvy, které udělali s operátory, aby nestrčili hlavu do chomoutu a nezavázali se třeba k nějakému vendor locku. Pak jsou starostové, kteří ani moc nechtějí, nebo se bojí, anebo se nechají opíjet rohlíkem. Teď jsme řešili něco, řeknu přímo obec Všenory, ve Všenorech, kde obec investuje do svého vlastního vodovodu. Firma, která pro ní vodovod spravuje a buduje, řekla, že přípolože ve smyslu zákona 416 tam umisťovat obec nebude.
Řekl ta vodovodní?
Řekl ten správce toho vodovodu, ačkoliv to není jeho majetek. A starosta z toho vycouvil, protože nechtěl mít problémy při přebírání a předávání samotného díla vodovodu. A zastupitelé vyvolávali bezmála místní referendum. Takže když je chuť, najde se cesta, když je nechuť, vždycky najdeme překážku.
Co jsou ty vaše argumenty, proč to dělat? Co byste mi řekl, jako kdybych byl starosta?
Proč koordinovat stavby, anebo proč stavět síť?
Spíš proč stavět síť. Koordinovat stavby, to jsme si tak nějak řekli.
A to je široký téma, protože chci být oblíbený a znova zvolený, což předpokládám u starostů. Když přivedu do obce rychlý internet a připojím nemovitosti svých voličů na optickou infrastrukturu, tak mimo jiné zvednu jejich hodnotu. Lidé mi nemusí odjíždět do práce, do Prahy a vrací se mi mladí z toho města, kam odjeli za moderním vyžitím, zvlášť teďka v době covidu je to obrovsky znát. Alternativy optických sítí jsou bezdrátové sítě nebo využití staré telefonní sítě. To je všechno, je to fajn, je to nějak funkční, má to nějaká omezení, někdy ani ne, když máte štěstí a jste v dosahu infrastruktury, která je dobře postavená, ale optika, to je sázka na jistotu. Tam nemůžete udělat chybu.
Posloucháte podcast Obec 2030. Partnery programu jsou SMSČR, ČSSK, Škoda Auto a Incien.
Jaký jsou bariéry naopak, kromě toho jako fyzického kopání?
Cena. To je strašně jednoduchá filozofie. Máte nějakou předpokládanou penetraci, protože ne všichni v obci mají zájem. A ty důvody jejich nezájmu postupem času odeznívají, tak jak se vyvíjí společnost. Je nějaká očekávaná měsíční platba za tu službu, no a vynásobíte-li počet připojených domácností počtem uhrazených měsíčních plateb, vám vyjde návratnost a je-li návratnost delší než dneska se počítá, stavíte-li pomocí financování z bankovního úvěru zahraniční návratnost zhruba 12 let, ale se dostanete za 12, nejhůře za 15 let, tak se vám ta investice prostě nemůže vrátit. A když by ji dělala obec na svoje komerční riziko nebo přijala ztrátu, obec stejně musí najít někoho, kdo si ji bude spravovat. Ona není úplně bezúdržbová. Takže si starosta, který říká, no, bylo by hezké to mít, ale nemáme na to kapacitu, protože musí třeba zabezpečit nové zdroje vody, musí řešit daleko důležitější věci, děti nemají kam chodit do školy, protože jsou plné, tak já se nedivím některým starostům, že říkají, hele, to ještě chvíli počká. Ale když už je ta příležitost a dělá se nějaké jiné dílo, má se myslet na to, že se umístí chráničky, že jednoho dne z toho bude spojitá síť.
No to je vlastně současná doba, pandemie přispěla k tomu, že potřeba těch sítí se zvyšuje. Čekáte to, že ten stav, který je teďka, že spousta lidí vlastně se vrátila domů nebo tráví čas pracovní na chatách a pracuje vlastně jako mimo město, že to je něco, co může mít trvalejší následky, teď myslím následky v tom pozitivnějším smyslu a že díky tomu ta potřeba budování sítí ještě naroste?
Nejednoznačně. To je jenom akceleruje společenské trendy. Koronavirus ukázal, že opravdu nepotřebujeme na každou poradu jezdit do centra Prahy, auty, někde hledat parkování, exploatovat přírodní zdroje, otravovat lidem, kteří bydlí v Praze, vzduch, když si můžeme vlastně to samé říct během nějaké videokonference. Mě to obrovsky uvolnilo ruce, mě osobně, pandemie, já udělám víc práce než předtím. Ale jsou lidi, kteří to nezvládají, protože mají prostě jiný charakter jejich pracovní činnosti a ty samozřejmě moc COVID netěší, ale to je asi jiný rozhovor.
Jasně, to tomu určitě rozumím. Ale třeba i se vzděláním, že jo, se možná dostaneme do budoucnosti, kdy fyzická přítomnost ve školách třeba na vysokých nebude vůbec nutná.
Určitě ano.
Nebo možná ne každodenní. Jako.
Určitě ano, možná ne každodenní. Já bych chtěl svět, ve kterém můžu, ale nemusím. Takže když půjdu do auly a budu chtít sedět v aule a jaksi napřímo a živě reagovat s tím profesorem, tak můžu, ale když nechci a chci se zúčastnit vyučování jenom vzdáleným způsobem, případně tak, jak to dělá Univerzita Karlova na právnické fakultě, tak ty přednášky nahrává, studenti si je můžou potom pouštět, že jim neurčuje čas, kdy mají být u toho počítače. To se mi hrozně líbí i ve vztahu k základnímu školství, protože leží-li doma dítě se zlomenou nohou a má možnost se připojovat k vyučování vzdáleně a zúčastnit se, jako kdyby bylo ve třídě, je to mnohem lepší, než kdyby prostě leželo doma a koukalo na televizi.
Argument proti budování rychlé sítě, teď ono to nějak funguje. Dneska mobilní telefon, když máte LTEčko, tak jako modem. Potřeba pak už při těch videokonferencích a při přenosu dat tohle typu toho rychlejšího internetu je prostě jiná, že jo, než když jenom surfujete a koukáte na Facebook.
Tohle je častý bod sváru s některými mými kolegy, protože já nevidím úplně nutnou potřebu tady do každé domácnosti vést nějaké gigabitové připojení se jako osobně jako technik. Jsem přesvědčen, že když budete mít doma 150 megabit a já vám tam pustím gigo, tak ani nepoznáte rozdíl, protože nemáte při běžném provozu 99% domácností vůbec šanci ani 150 megabitovou linku šanci vytížit tak, abyste to poznal. A pak přicházejí takový ty technologičtí fandové, kteří říkají, ale virtuální realita, ale UHD, ale takový přenosy. Prosím vás, kdo by potřeboval celý dny sedět s virtuální helmou na hlavě a dělat a sledovat UHD obsah, ani v roce 2030 to nebude potřeba. My se na hraničních bodech sítě sbíráme statistiky u mnoha našich členů, a vidíme až do historie, až do roku 2004 v jednom případě, jak se vyvíjela potřeba kapacity per user na zákazníka. A vemu-li tu křivku a protáhnu ji až do roku 2030, tak vám mohu tady jako s určitostí říct, že ani v roce 2030 100 megabit nebude znamenat nějaké vydědění z digitální společnosti, neboť to bude rychlost zcela dostačující. Musíme rozumět tomu, co to znamená 100 megabit. 100 megabit znamená, že tam mám 100 megabit pokaždé nebo ve většině případů. Běžně dostupná rychlost mi neklesá k 20 a to připojení je spolehlivé, takže mi nevypadává při tom obchodním jednání. Tak potom určitě oceníte daleko víc, že máte 100 megabit, který nikdy nevypadne, než gigabit, který si dvakrát, třikrát za tu pracovní směnu dá jako minutovou pauzu. To je totiž ten společenský požadavek. Spolehlivé připojení, které bude fungovat v každém okamžiku naprosto bez šance na jako s minutovými výpadky možná ročně, nikoli v denně. A to je to, co je ten požadavek. Daleko víc než kapacitní je požadavek na nárůst nebo zbližování poměru stahování a nahrávání dat, upload, download. A to je trend, který je blíž než požadavky na velmi vysoké kapacity. Tím nesnižuji, že je potřeba budovat velmi vysoké kapacity, protože to jde ruku v ruce. Jestliže už mám síť, která je extrémně spolehlivá, je to síť optická, pak už je zjevné, že není problém ani navyšovat kapacity. Ale neviděl bych jako tu mantru, dejme všem gigabit, budou potom šťastní, tak to není.
A budoucnost skutečně ve vedení internetu do domácností? Nebo se může stát, že já nevím, hotspoty, že internet bude čerpaný z hotspotů typu chytrý lampy?
To vylučuje tu spolehlivost.
Jak to říct? Lampa je všude, ne?
Lampa je všude, připojení k lampě má nějakou spolehlivost. Jestliže vám na chytrý lampě nastane výpadek, tak budete s láskou vzpomínat na dobu, kdy jste měli připojení, kde vám někdo garantoval kvalitu. Chytrý lampy jsou dobrý řešení, pokud chcete, aby vám zůstávaly děti v parku. Chytrý lampy jsou dobrý řešení, jestli chcete, aby dostávali z uživatelé hromadné dopravy při čekání na spoj nějakou zábavu, mohli se podívat na jízdní řády a nemuseli úplně čerpat data z mobilní sítě, ale chytré lampy nejsou v žádném případě řešení pro připojování domácností.
Takže ten trend vidíte, že prostě bude v tom fyzickém kabelu, který vede dovnitř do baráku?
Ten trend já vidím tam, kde je to možné, ve fyzickém kabelu, který vede do baráku, anebo ve fyzickém kabelu, který vede na určitá místa v obci a z nich už bude distribuovaný ten vysokokapacitní, tato vysokokapacitní služba nějakým 5G pásmem, a tím nemluvím o mobilních sítích, že 5G pásma jsou, to je buzzword, který se týká i pevných sítí, milimetrových rádiových spojů například, který vám udělají 300-metrový přeskok z optiky na střechu domu do vnitřního rozvodu za pár tisíci korun a je to absolutně spolehlivý. Neplést s Wi-Fi, to je úplně jiný vesmír. Mluvili jsme o struktuře obcí. Struktura obcí v České republice má analogii ve Francii, která má taky hodně obcí rozmístěných územích, kde vyhlásili obrovský program pro připojování domácností. Chtěli mít 100% domácností na optice a po nějakém čase se zarazili a řekli, hele, to nejde. A já vidím tam někdy v budoucnosti za třeba dvě dekády, možná ještě později, každý dům připojený na optiku jako něco, co chceme všichni. Ale v roce 2021 je zjevné, že v roce 2030 nebudou mít všechny domy připojení optikou, protože to prostě nejde zaplatit. A není potom ani poptávka ze strany majitelů těch nemovitostí. A proto říkám posluchačům, existuje jako i jiné řešení, jak doručit gigabit pomocí 5G milimetrových pásem, ale základní předpoklad rozvoje takových sítí je mít optickou infrastrukturu v té obci, nějaký rozvod optické infrastruktury té obce a těch posledních pár desítek metrů překonat tou technologií, o které jsem mluvil.
Jak má starosta postupovat? Jak má začít? Za předpokladu, že zrovna není náhodou vzdělaný technologicky v této oblasti. Kde má hledat informace? Kdo mu může pomoci?
My jsme před časem, snad někdy v roce 2016, vymysleli projekt krajských koordinátorů, který jsme přinesli na Ministerstvo průmyslu a obchodu jako věc, jako institut, který je třeba oživit, založit.
Je to Broadband Competence Center.
Ano. Teď z toho se ukázalo při zkoumání, že je možné použít financování z evropských fondů a naroubovat to na projekt BCO, Broadband Competence Offices. A BCO jsou institut pod ministerstvem průmyslu velmi funkční. Je tady pro starosty zřízený krajský koordinátor, na kterého se můžou obracet a říkat mu, ale tady institut je pod MPO, pojď mi pomoct. třeba nakontaktovat nějaké místní operátory nebo nějaké třeba i větší operátory, to záleží, jak má kde kdo infrastrukturu zájem a jak mu vycházejí peníze do těch investic. My tady uděláme společný projekt, můžou být příklad třeba města Úvaly u Prahy, kde se rozhodlo, že budou kompletně opravovat povrchy v celé obci a domluvili se s místním operátorem. Ta domluva platí pro všechny, ale kývl není ten místní operátor, který velmi operativně, když se zahájí rekonstrukce, tak přijde se svým připraveným projektem, umístí chráničky, vzniká metropolitní síť města Úvaly, jmenuje se to Úvalská stavební a ta síť je velkoobchodně otevřená pro každého, kdo má zájem tam podnikat. To je geniální příklad, který já říkám jako cestu. Jsou i takovéhle obce na druhou stranu Prahy, kde jsou místní operátoři, které mají podobnou domluvu. Sítějí se takhle, myslím, Chýně a další obce. Teďka se něco bude domlouvat v Líšnici, na Mníšecku. Mníšek pod Brdy samotný dostává svůj metropolitní síť právě po domluvě o koordinaci stavebních prací.
K té praktické stránce, opravte mě, pokud se pletu, ale tu BCO slouží vlastně jako takový nezávislý mediátor, na který je možný se zdarma obrátit, pokud se místní samospráva a on vlastně doporučí zprostředkování všech těch různých stran, které by se do toho projektu mohly zapojit.
Přesně tak. Já jsem ten důvod, proč jsme chtěli vůbec zřídit takovýhle institut krajských koordinátorů, je, že jsem velmi dlouho, mnoho let, takovouhle agendu zprostředkovával pro starosty já sám se svými kolegy. Takže víme, že tady poptávka je a je ve velká. Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo pro místní rozvoj například udělá metodický pokyn pro stavební úřady a ten metodický pokyn jsme připravovali my jako zástupci sektoru, odkonzultovali ho stavební úřady a jak má taková obec se dozvědět, že taková rukojeť je prostě na stole a nemusí vymýšlet nic nového. Jsou tady metodiky třeba pro užití institutu oprávněného investora, jsou tady metodiky, které říkají, jak se vyrovnat s argumentací třeba jiných úřadů státní správy, který víceméně z neznalosti zpochybňují tu dotační část případných veřejných investic, protože mám-li dotační projekt, který zhodnocuji nějakou přípoloží, tak se starostové bojí, že by museli vracet část dotace. To nám ale překonává zákon 194. Kde k takové informaci má starosta přijít? Je-li neuvolněný, není to zrovna právník nebo stavař. To ví ten krajský koordinátor a ty informace mu poskytne a velmi dramaticky zlepší jeho informovanost.
Tím pádem ta praktická rada je, zkuste se obrátit na koordinátora BCO.
Jednoznačně.
Když jsme teď ještě na závěr to téma jako rozšířili a využili jsme to, že kromě toho, že jste odborník na IT technologie, takže jste i krajský zastupitel se širší agendou. Co je pro vás Smart Village v roce 2030?
Ha, to jste tnul do živého. Já totiž tady na kraji smart projekty podezírám z takové neefektivnosti, která je až zarážející. Takže Smart Village v roce 2030 je taková, která usnadňuje občanům život, šetří jich čas a prostředky, usnadňuje nejenom občanům, ale i obcím a každá ta smart řešení jsou jiná pro každou obec, protože každá taková obec má úplně odlišné místní podmínky, třeba úkoly, anebo skladbu obyvatel. Je-li smart obec cílovou destinací, ve které se přesedá na vlak a má problém s velkým množstvím parkujících aut, pak má potřebu jiného smart řešení, než obec, která má například problém se zásobováním vodou, protože čerpá vodu z nějakého vzdáleného vrtu do vodojemu a potřebuje synchronizovat čerpadla, a ta čerpadla musí mít nějaký servisní dohled a to všechno potřebuje starosta nebo odpovědný zástupce obce do mobilu, aby věděl, že je problém na technologii nebo že má poruchu na vodojemu nebo že je nízká hladina vody a nesepnul mu hladinový spínač. To jsou tak široké, to je tak široké povídání, co je to vlastně smart obec.
Znamená, že tam jsou nějaké propojující prvky. Někdo říká soběstačnost.
Soběstačnost, je to možné. Já to nechci popírat. Pro mě jako ideologicky je smart řešení takové, které mi šetří čas, peníze, a dělat smart řešení, které mi nic neušetří, ani čas, ani peníze, není prostě smart, i kdyby to bylo hezky, vypadalo v nějakém prospektu, jak jsme děsně smart.
Tak asi tím cílem by mělo být vytvoření takového komfortu, aby lidi mohli zůstat na té vesnici a zároveň mít přístup k práci, kterou poskytuje město. Že? Aby...
To bezesporu, to je smart obec, ale... Je to přirozený požadavek na digitalizaci a neříkal bych mu úplně, že to je smart řešení.
Jo, takže vy nemáte rád to škatulkování, vlastně takový to jakoby metodický zařazování, že jako udělejte smart a tady jsou body, které by smart měly.
Když jsem se díval na návrh strategie smart řešení MMR a mezi tím bylo i zužitkování štěpkovacího dřeva, tak mi to nepřijde úplně jako... Že toto má být smart, protože se prostě dobrý hospodář není smart, dobrý hospodář je dobrý hospodář. Smart řešení je takové řešení, které bychom bez technologií nepořídili, šetří čas a peníze. Ale to je filozofická debata.
Méně, cílem toho našeho projektu je, že bychom chtěli skutečně zvrátit trend vylidňování venkova. A to je poslední otázka, kterou bych vám rád položil. Jestli věříte tomu, že to je během těch následujících 10 let možné, jestli během následujících 10 let se může stát to, že naopak, ne to, co se ještě pořád děje teď, že se lidé stěhují z venkova do měst za prací, ale že naopak se třeba stane to, že ti lidé, kteří tak budou chtít, se budou z měst stěhovat na venkov, protože tam najdou pro sebe, pro svoje ohledy kvalitnější život.
Já si myslím, že tenhle trend se postupem času stane přirozenějším, protože ve městech se přestává dát uplatit bydlení, přestává se dát používat třeba individuální dopravu nebo si pořídit zahrádku. Ve městech se stále častěji z těch zelených plot stávají plochy, které jsou určeny pro něco jiného. Takže já jsem dobrý příklad, proč odejít z města na venkov.
Jste taky původně žil v Praze.
No já jsem ze Smíchova, já jsem tady v krajském úřadě vlastně doma, ačkoliv středočeský krajský zastupitel, jsem odešel z města, že se město přistěhovalo za mnou. Já jsem pocházím ne přímo ze Smíchova, ale z části, která navazuje z Líchov, kde jsme ještě v 80. letech vlastně žili vesnickým způsobem, akorát to trvalo 15 minut na Václavák tramvají. A dneska, kdybych chtěl žít způsobem, jakým jsem žil předtím, tak to není možné. Už jenom to, že mám rád psy, už jenom to, že mám rád zvířata, už prostě pořizovat si nemovitost v Praze za takový peníze, který jde koupit nemovitost na vesnici v sousedství Českého Brodu, i když ani tam to není levná záležitost. Bude to vypadat podobně jako třeba ve Velké Británii, že ta metropolitní oblast se bude rozšiřovat, až se nakonec metropolitní oblasti propojí a budeme mít jenom málo takových odlehlých ve středočeském kraji oblastí, kde se lidi budou cítit jako ty vyděděn. Ale musíme proto vytvořit prostředky a jedním z těch základních prostředků je jednoznačně infrastruktura. A infrastruktura pro elektronické komunikace je to, co nám umožní dělat ty smart věci, které jsou opravdu smart věcmi. Nebudou nám lidi jezdit...
Ale možná i dopravní, že jo? Protože to si budeme povídat, dneska jste jel hodinu a půl.
No samozřejmě, ale to je velká bolest tohodle státu, neschopnost stavět Obchvat Bychovic je naplánovaný a různě se vyhlašuje jeho výstavba, co si pamatuju. Nechci úplně říkat čísla, aby mě někdo nenachytal, ale tak poslední dekádu už se říká, brzo se začne stavět a jenom tam se přiblíží Praha k Českému Brodu jenom tímto obchvatem o přibližně 15 minut, které strávíte v Běchovicích a dostanete se do té příjemné dojezdové vzdálenosti v čase přibližně 30 minut, což už je stejné, jako když jedete z Řep, které jsou součástí Prahy.
Dokážeme to za těch 10 let?
Já pevně doufám, že ano, protože kdybychom to nedokázali my, tak nám naše děti můžou potom oprávněně klepat na čelo a říkat, že jsme nebyli úspěšná generace.
Tohle je krásná myšlenka na závěr. Moc vám děkuju za rozhovor.
Děkuju vám. Hezký den přeji.
Poslouchali jste rozhovor s Jakubem Rejskem, krajským zastupitelem Středočeského kraje. Poslouchali jste podcast Obec 2030. Pořadem provází Michal Svoboda, hudbu složil Pepa Pešek. Nezapomeňte na soutěž o nejinovativnější obec. Hned, jakmile zastavíte auto nebo dojíte oběd, navštivte stránku obec2030.cz/soutěž. Vyhrát můžete hybridní Octavii na rok zdarma pro vaši obec. Buďte zdraví a těším se na vás zase u příštího dílu.